Азатлык радиосу сөйлим микрофон алдында ал сукырмаш. Бүгенге тапшыруда татар дөньясында Габдулла Тукайны зурлау, аның иҗаты турында сөйләүне дәвам итәрбез. Шагыйрь иҗаты әле тулысынча өйрәнелмәгән, ни өчен аның биографиясе дә тулысынча язылмаган архив тапшырулар булачак. Калфакны көндәлек тормышка кертеп буламы? Бөтен дөнья татар хатын-кызлары корылтаенда әйтелгән сүзләр кайтавазы булар. Тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Балташ районында 3 сабы янгында һәлак булды. Башкорт милли ризыклары Мәскәү Кремлендә сатылачак. Чех һава юллары 1 ел очмый торганнан соң яңа Уфага очышларын яңартты. Байтулла Фаткулин бу һәм башка яңалыклар белән таныштыра.
Өфөлә вакытһыҙ арабыҙҙан киткән йырсы Вәсилә Фәттәхованы хәтергә алыу кисәһе үтте. Яҙҙар һайын тип аталған концертта ҡырҡлау артист, шул иҫәптән Нәзифә Ҡадырова, Айдар Ғәлимов ҡатнашты. Кисә һуңында барлыҡ ҡатнашыусылар һәм тамашасылар бергәләшеп тыуған яҡ йырын башҡарҙы. Хәйриә акцияһында йыйылған аҡса Вәсиләнең балалары 5 йәшлек Кәрим һәм 3 айлыҡ Камилаға тапшырыласаҡ тип хәбәр итә ойоштороусылар. Балтас районы Комьяда авылында фажига булды, йорт янып 7, 5 һәм 3 яшьлек 3 баланың гомере өзелде. Эксперттар янгын сыгуда балалар сәбәпсе булган дип исәпләй, ут менән уйнагандар дигән фаразлар бар. Әсәләре балсакта ихатала эш менән булашкан. Янгын иртәнсәк таң менән була, Комьяда авылы караган Иске Балтас авыл шурагы башлыгы Илмар Галимянов ошыларды хәбәр итте.
Мин бүген иртән эшкә килгәч, служба ИДДСка, яны диспетчерская службага информация килде. Пожар дип сразу без анда урынга чыктык инде. Барып итүгә үй яна иде. Мен сразу йортка кирип, хуҗасын эзләп таптым. Хуҗасы 90-нчы елгы Гарифуллина Нәҗибә исемле хатын. Яш ул йортта ялап утыра иде инде. Шуннан насколько теге минем сөйләшәлдем инде, аның белән сөйләштем, информацияны сразу аларга тырыштым. Сорадым, балалар бар идеме, үйдәләр идеме дип, әйе дип, балалар үйдә калды дип акырып, теге ялай бит инде, янгын кайдан чыкты дип инде. Ул әйтте, мин дә үйгә балалар янына кирип итә алмадым диде. Ул диван янында диде инде. Шуннан и үзен тирәп ялагач аның белән дальше әңгәмә алып барып булмады. Аннан аны скорыйлар килделәр дә, укол кадап алып киттләр инде. Әзрәк перевязка ясадылар, тәрәзә ватып кыйшканы, кирәгә тырышкандыр инде. В общем, кулларында кискәне, үйнең ишеннән чыккан инде, диван янында иде, утты инде. Балалар берсе 2009 елгы туган, икенчесе 2011 елны, өченчесе 2013 елны бигрәк яш балалар инде. Садикка йөргән булганнар, бүген садикка бармаганнар инде. Инәсе йортта булган, и булай инәсе дә эчә торган кеше дип әйтә булмый. Неблагополучныйлар семья рәтендә тормый. Иптәше белән разводта иде, сожители дә бар иде. Әлеге вакытта сожители тоже үзе белән булмаган инде.
Комьяда авылы караган Иске Балтас авыл шурагы башлыгы Илмар Галимянов ошыларды хәбәр итте. Россия президенты хакимияте башкорт милли ризыкларына күсте. Башкортстанда итештерелгән казылык һәм какланган каз Мәскәүдә Кремльдә һатыла башлана. Россия президенты хакимиятенең азык түлек комбинатында Башкортстанда сыгарылган казылык, какланган каз, бал һәм башкаларын алырга була. Олар Башкортстан товары тиген тамга астында хатала. Тәүге алып барганын хатты бүткәндәр хәзер икенсе партия ханадатхандар. Озакламай биатлонсылар да башкорт милли ризык эсенлектәренә күсәсәк. Бия һөтүн киптереп, биатлонсылар өчен витамин сыгару башлангысын йылкысылар ассоциация тәкъдим иткәйне, Россия биатлонсылар берлеге лә уны хуплаган. Миллионы түгел бит. Быга Башкортстанның Урал аръяғы райондары зур өметләр баглай. Мәсәлән, Баймак районында фермерларды исәпкә алмаганда ла, халыктың үзендә генә лә 20000 самаһа ялҡымала аҫрала икән. Баймаҡ районы хакимиәтендә ауыл хужалығы өсөн яуаплы идаралыҡ етәксеһе Азат Шарипов.
Шулар беҙгә сыҡтылар. Тәҡдим менән әйтәбеҙ, бына һеҙҙең районда беренсе булып эшләйгәле цех по сушке кобылевого молока. Кымыр түгел, а именно киптер буенса, именно бея хөтүн килешү булды һәм бүгенге көндә республикалыҡ Рәсәйдә лә түгел, бөтөн беҙҙең ер шарында тип әйтәйек, киптерелгән бея хөтү ланыла спортта, для спортивного питания типа тегенда. Американецтар обследование үткәрделәр, сушма штаттарда. Бия һөте ул нык файдалы именно кем ракмына сирләүселәр. Вообще йылкылар ситилдәрдә әд икән. Мәсәлән, Финляндияла 30 мең генә баш йылкы атырыла икән. Словакияла 20 мең баш кына. Ә безнең бер Баймак районына дөресен әйткәндә, безнең возможность бар 20 башка апарып иткәрәк.
Татардың бүйек шағиры Ғабдулла Туқайдың тууына 130 йыл тулуды Башқортостанда ла билдиләнеләр. Рәсәй федераль радиокомпанияһының Башқортостан филиалы яңалыктар шәлкәмендә лә мәдәният каналында һәм иртәнге эфир хәйерле иртә республика тапшыруында ла һөйләне Туқай тураһында. Телерадиокомпанияның милли телдәге тапшырулар бүлеге итәксеһе Уйылдан Ғалин башҡорт менән татардың тарихы ла, мәдәнияте лә, теле лә, йолалары ла берҙәй тине. Ғабдулла Туқайдың 130 йыллығын Башҡортостан телевидениеһе хәйерле иртә республика эфирында Ҡаҙан менән телекүпер яһа билдәләне. Уйылдан әфәнде, Башҡортостанда белеүемсә халыҡ Ғабдулла Туҡайҙы борон-борондан ихтирам итә, сөнки ул беҙҙә булғаны ла бар, ысынлап та халыҡ шағиры, етмәһә Башҡортостандың тәүге халыҡ шағиры Мәжит Ғафуриҙың яҡын дуҫы ла булған. Һәм бына һеҙҙең телерадиокомпания Ҡаҙан менән тура телекүпер ойошторҙо. Бында кемдер ҡатнашы, нисегерәк үтеп китте ошо телекүпер?
Бұл телекөпірді өткәру мүмкінлігі немен барлыққа келді. Рәсей Башқортостан каналының мүмкіндіктері ғұмымен кең, сөнкі бідің Рәсей бойынса филиалдарымыз көп. Енді Татарстан дәулет телерадиокомпанияһынан бідің достарса мүнәсәбәттәр яйға халынған, бідің тілдәрімізді аңлашыла. Татарстандан бізге ебәрілген хәбәрләрді біз Башқортостанда көрсәтә алабыз, һәм біз үзебез дә Башқортостанда телевизион продукттар етештіріп Татарстанға ебәрәбез, һәм бернинди каршылыкһыз, бернинди кыйынлыкһыз мәгълүматты йеткерә алабыз. Шуның өчен айрым тапшырылды Ғабдулла Туқайның иҗадына, барышларга карар ителде. Бул тапшыру аеруса уңышлы килеп чыкты дип уйлайм, нисен дигәндә, ике халык өчен дә шундый күренекле шәхестең хәзерге заман халкына, хәзерге замандаштарыбызга оның әйткән сүзләренең әһәмиятен йеткерә алдык дип уйлайм. Без ошо тәкъдим менән Татарстан дәүләт телерадиокомпанияһына мөрәҗәгать иттек. Нисен дигәндә, тап ошо көндә Ғабдулла Туқайның 130 еллыгы уңайыннан унда Татарстанда туган тел көне үтте бит инде, бик зур саралар. Без уйланганда, әгәр дә төп саралар үткән Ҡаҙандан мәгълүмәт бирүчеләр булһа, дөрөсрәк булыр дип тапшыруда оештыру яһәтнән, һәм без бу максатка ирештек дип әйтә алабыз. Нисен дигәндә, тапшыру дәвамында байтак кешеләрнең сылтыратуы, үзләренең фикерләрен әйтүе, тәкъдимләрен дә әйтүе ошо турала һөйләй. Бидең студияга саҡырылғайны Башҡортостан татарҙары автономияһының етәксеһе Рима Утяшева һәм Ҡызыл таң газетаһының баш мөхәррире урынбаҫары. Башҡортостанда йәшәгән татарҙар, уларҙың бөгөнгөһө әҙәбиәтте үҫтереү, мәҙәниәтте үҫтереү ике республика, ике туғандаш халыҡ өсөн мөмкин тиклем шундай хәҙерге заман реалиҙарын уңайлы итеү йәһәтенән төплө фекер алышы булды, һәм тапшырыу үҙ моратына иреште дип әйтергә мөмкин. Бының күк тапшырыулар киләсәктә лә буласаҡ. Ошоның күк бәйләнеште Ҡаҙандан беҙ тәүге тапҡыр үткән йыл 9 майҙа эшләгәйнек. Ошо тәжрибәне дауам итеп, киләсәктә лә Алла ғырға эшләргә тигән ниәттәр бар.
Уйылдан әфәнде бер Башҡортостан татарлары конгрессында Ғабдулла Туҡайға Өфөлә һәйкәл ҡуйыу темаһы күтәрелгәйне. Был теманы был тапшырыу барышында яңынан күтәрҙеләрме?
Әлбиттә, был Башҡортостанда йәшәүсе татарлар өсөн әһәмиәтле һорау. Һәм инде Башҡортостан татарлары автономия етәксеһе Рима Утяшева әйтеүенсә, бу мәсьәлә тураһында республика башлығына мәғлүмәт иткәрелгән, тәҡдим эшләнелгән, һәм киләсәктә Ғабдулла Туҡайға һәйкәлде Өфөлә урнаштыру тураһында мәсьәлә артабанда ҡағыҙҙа ғына ҡалмаясаҡ, һәм ниндәйҙер һөҙөмтәләр булыр тигән фекер яңғыраны хәйерле иртә республика тапшырыуында.
Уйылдан әфәнде, яңына бер генә һорау, бына белеүебеҙсә, Башҡортостандағы билдәле шәхестәрҙең байтағы Ҡаҙан уҡыу йорттарында ла уҡыған, бына шул уҡ Муса Мортазин Ҡасандыр Ҡаҙанда хәрби белем алған. Шундайыраҡ темалар юҡмы? Башҡорттаң яугере тураһында ла шундайыраҡ телекүпер ойошторорға, мәсәлән, Ҡаҙан менән Өфө араһында?
Әлбиттә, бул турала бая әйтеүемсә, бер телевизион күпер менән генә чикләнеп калмаясак, без якын киләсәктә Алла берга Ҡаҙанға сәфәр кылуда күз аллана ишен дигәндә, унда безнең милләттәшләребез күп яшәй, Һабантуйга да чакырып алдык. Менә ошо тапшыруда әзерләгән мәлдә шәхестәр Башҡортостандан сығып Татарстанда белем алган яки Татарстанда эшләгән ике республика үтешесендә тос өлеш индергән шәхестәр яктырту яһәтенән төплө фәһемле тапшыруларда мотлак рәвештә эшләячәкбез.
Башҡортостан дәүләт телерадиокомпанияһының милли тапшырулар бүлеге итәксеһе Уйылдан Ғалин Өфө менән Ҡаҙан араһындағы телекүпер тураһында һөйләне. Прага менән дә аралар яҡыная, Чехия Башҡортостанға һауа юлы асты. Өфө аэропортынан Прагаға тәүге рейс бүген яһалды, осҡос урындағы ваҡыт буйынса таңғы 6-ла юл алды. Уның менән 122 кеше Европаға юлланды. Праганан безгә 21 кеше килде. Прага менән һауа бәйләнеше бер йыл элек өҙөлгәйне. Осҡостарҙа Чехия һауа юлдары компанияһы башҡара, осҡостар ике арала аҙнаһына икешәр осош яһаясаҡ. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфе.
Әйткенде узган төндә беренче тапкыр Чехия һава юллары ишкәше Казанга да очты. Октябрьгә кадәр атнасына 2 шәһәр очыш булачак. Азатлыктан иң соңгы хәбәрләр һәм видеоларны социаль челтәрләрдә карап барыгыз. Facebook-та һәм ВКонтакте-дә безне Азатлык радиосы исеме белән табыгыз, безгә кушылыгыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Узган ел ахырында хәрби ишкыш бәреп төшерелү сәбәпле Төркия белән Россия арасында чыккан низактан соң Төркиянең Казандагы баш консулыгы инде 3-нче чарасын уздырды. Фото күргәзмәгә һәм Сәйдәшев залында куелган концертка халык ничек күпләп килгән булса, бүгенге чарада да баш консулык бинасына әнә төшерлектә урын калмаган иде. Чара ачылышында гадәттәгечә татарча чыгыш ясаган баш консул Турхан Дилмаш кунакларны башта Габдулла Тукайга 130 ел тулу һәм туган тел көне белән тәбрикләде. Аннан соң үзләрен борчылган теманы телгә алды.
Кишәдә Казанда һәм башка шәһәрләрдә татарларның милли халык һәм төн дөньясының бөек шагыйре Тукайның туының 130-нчы елын һәм ана тел көне байрам ителде. Мин Казанга килгәч Medeni şaralarda hem başka urumlarda mümkünçülük bulsa Tatar dilinde söyleşirge hem çıkış yasarga tırışkan idi. Elbette bunday bir künde, bunday bir atlada kıska da bolsa, aksent bilen de bolsa Tatarşa bir nişe söz aitmeşe uyat bulurdu. Şuna göre minde gafı ediniz. Kamil bulmadan Tatarşan bilen Татарча шыкыш ясаячакмын. Биз баш консуллук буларак Казан Федераль Университетинин Юнус Эмре Түркияны үйрөнүү үзеги менен бирге күп шаралар уюштурган эдик. Иликте айтам, чүнки ул азыр кызганычка каршы işlemi. Biz buna hem başka siyasi şartlarla karamazdan Kazan'daki medeni şaralarımızda devam ederiz. Bu yıl birinci tapkır bunda bir foto kürgesmesi uyuşturduk. Anın fotoları hazırda bu zalda var. Ondan sonra ütken ayda Seydeşev zalında bizim konsertimiz buldu. Bugün Türk tatlı, ballı aşları bilen belli bir şaramız olacak. Bu tatlı aşlar bilen belli Türkçe'de bir söz var. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Anı bizim tercümeçiler, tılmaçlar şulay tercüme ettiler. Temli aşıyım, temli söyleşi. Minle sözlerimle birinciden sizlerge rahmetlerimi bildirip, ikinciden bu sözünü kabartlayıp tamamlarda dileyim. Тәмле ашык, тәмле сөйлеше. Рәхмәт сезләргә.
Казандагы Төркия консулы Турхан Дилмаш булды. Чара ахырында килгән кунакларга Төркиядән махсус килгән ашчы әзерләгән татлы ризыклар тәкъдим ителде. Турхан Дилмаш быелның 15 гыйнварында азатлыкка биргән әңгәмәсендә Россия мәгариф министрлыгы таләбе буенча Төркия университетлары белән ике яклы хезмәттәшлек протоколлары туңдырылганга күрә Казан федераль университетына караган Юнус Әмере исемендәге Төркия нәйрән үзәгенең эшчәнлеге туктатылды дип белдергән иде. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә.
azatlik.org.
azatlik.org. Егерме бишенче апрель Казан ратушасында Калфак туе дигән театрлаштырылган тамаша үтте. Чара 4-нче Бөтендөнья татар хатын-кызлары форумы кысаларында оештырылды. Ак Калфак оешмасы җитәкчесе Кадрия Идрисова азатлыкка Калфакның татарның асыл билгесе булуын әйтте.
Безнең бер асыл билгебез булып тора Калфаклар. Һәм шушы асыл билгебезне халыкка ныгытып төшендерү өчен менә без бу елгы инде пакетларга 500 кунак хатын-кызыбызга да Калфаклар белән шушылай кичкенә Калфаклар тектереп салдык. Her birisi şunu kiyeler alar. Bugün kiyende de kiyen bulalar. Mine şuşu gün kuruş, gadeti gün kuruşke şuanı kiyibiru, gadeti gün kuruşke kirip gitsin idi. Hem mine ne işin biz onu koytarga buruşluyken biz bugün şuşu kolfak tüyünde onlatırga tülibiz. Kolfaktan tuyu bulurga teyiş bugün. Kişi onlak bitirge teyiş. Kiyimlerini birinci koytarabız iken, eğer de biz milli kiyimlerde kiyinemiz iken üzünden üzübiz. Üzübizin milli tülibizde, ona tülibizde sülüşe başlayabiz degen söz. Mine şu, ol birimsinden şu kadar nık beylengen, bu kolfak uzu, mine kolfak tuyu edip etebiz bitinde, ol birisi üzübizinin millilikini koytaruğunun tüp matur tuyu bulurga teyiş.
Bugün biz medeni bulmadan kürken meyremge kolfak tuyuna sıyırıldı.
Bugün de kolfak tuyunda biz halkımızın kürkeni, bugün de sınav gelişeği bile şaşırmaz.
Қотын-қызар ұйышмасының бұл башланғышын қолфақ жетіштірушілер, қолық, рәсми ұйышмалар көтеріп дәуам етерге әзірмі. Көпкіне рәсми ұрынларда дресс-код кіртілген шулсанда почта, ЗАГС кібік ұрынларда қотын-қызларының баш киімлері де бар. Миса бренді дизайнері Милеуша Мусина қолфақны күнделік тұрмышта киіп еру тәқдіміне оңай қарай. Оның фикірінше, қазіргі күнде қолфақ бейремше кейін өре ұшы болып тұрса, келешекте оны заман шалаштырып, дұрыс кодқа кіртіп жіберге мүмкін. Әйтек, қазір оны театрға бейремгегіне тағып келелер, әм әліге кеушілер көп түгіл. Қазір біз болалар үшін кішкіне милли қолфақлар ясыйбыз. Кішкіне дәнік баш кейімін киерге үйретебіз, дейді Озатлыққа дизайнер. Офиста эшләүчеләрнең дресс кодына да қолфақны кертеп булыр иде дип үстәде Милеуша Мусина. Әмма аның өчен милли дизайнерларның күбрәк булуы, һәм күбрәк төрле-төрле милли заманча кием эшләп чыгару кирәк. Кемгәдер кичкенә түгәрәк, башкаларга бияләй қолфақ ошый, кеше үзенең күңеленә хуш килгән әйбер тапса киеп йөрер иде минемчә дип үз фикере белән уртаклашты Казан дизайнер. Бөтен дөнья татар яшьләре форумының җаваплы сәркәтибе Линария Мөслимова көндә қолфақ кие алмыйм ди. Нигә дисәгез, қолфақ кисәм, милләт алдында болай да икеләтә туйган җаваплылык хисен бишләтә туя башлыйм. Чыннан да, бүгенге көндә Америка булсын мәкъта яки Татарстан халыклары киенү мәдәниятенең аермасы һич юк. Қолфақ киеп чыгу мин сездән башкарак дигән кычкыру шикелле. Шуңа күрә сиңа җәмгыят ягыннан игътибар күбрәк диде Линария. Шулай да аның үзенең қолфағы бар һәм ул аны бик теләп кие. Бу темага видеолар Азатлыкта бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Габдулла Тукай иҗатын өйрәнүгә кире кайтып, сезнең игътибарга Азатлык архивыннан бер тапшыру тәкъдим итәбез. Алман галименең Тукай иҗатына багышланган китабы турында. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Бу хезмәт татарлар өчен кайсы ягы белән әһәмиятле һәм татарларга ул нинди яңалык алып килә? Чөнки Тукай турында китаплар шуак дип әйт инде.
Дөресен әйтергә кирәк, шуннан да Тукай турында хезмәтләр бик күп. Без инде Ибраһим Нуруллин, Зөфәр Рәмиевләр өйрәнгән китапларны беләбез. Тукай турында бар нәрсәдә ачыклык кертелгән дип санала иде, ләкин алман галимы Михаил Фридрихның Габдулла Тукай как объект идеологической борьбы дип исемләнгән яңа китабында безгә автор Тукайга гомумән башкача яңа ракурстан карарга нигез бирә, тәргеш бирә. Ул мәсәлән аны шагыйрь буларак түгел, аның иҗатын да тикшермәгән, аны шәхес, татарның бөек шәхесе, аерым кеше итеп тасвирларга тырышкан. Һәм миңа калса, бу татар җәмәгатьчелеге өчен беренчедән чит ил галименең карашы белән язылган китап булу белән мөһим һәм ниндидер Тукайга багышланган, Тукайга бәйле булган кызыклы фактларны уку өчен миңа калса бик кызык булачак. Чит ил кешесенең карашы да татар әдәбиятенә, татар әдәбиятының ул патшахысына карата фикере дә кызык булыр.
Син әйттең инде моны алман галиме язган дип әйтмә. Ул нинди телдә язган? Аны укучылар татарча укый аламы, русча укый аламы?
Алман галиме Михаил Фридрих бу хезмәтен үз телендә язган, алман телендә, ләкин киң җәмәгатьчелеккә безгә аны укырга ярдәм бир итүче, мөмкинлек бирүче ул тарих фәннәре докторы Искәндәр Гыйләҗев. Искәндәров алман теле белгече, ул аны урыс теленә тәрҗемә иткән һәм менә 3 елда дәвамында шушы эшне башкарып чыгарып, бу инде китап буларак китап киштәләренә килде һәм без аны укый алабыз.
Менә алман галименең татар шагыйры белән кызыксыну сәбәпләре нәрсәдә икән?
Михаил Фридрихны мин үзем белмим, ишетеп белмим, ләкин менә шушы китапның керешендә Мирказым Абай Госманов Михаил Фридрихның ни өчен татар шагыйры Габдулла Тукай белән кызыксынуын яза, аның сәбәпләрен ачыклый. Михаил Фридрих ул уйгыр теле белгече, ул көнчыгыш Төркистан тарихы, әдәбияты белән кызыксынган кеше икән. Ул шунда барып яшәгән, шушы көнчыгыш Төркистан халкының гореф-гадәтләре, теле, мәдәнияте, әдәбияты белән бик нык кызыксынган һәм шунда яшәгән вакытта ул Габдулла Тукай белән аның мирасы белән очраша. Ул аңлый, шу төрки халыкларга, Төркистанда яшәгән уйгыр, казах, үзбәк кешеләренә Габдулла Тукай якын булган булуын аңлый һәм гаҗәпләнә, ни өчен ниндидер еракта туган Габдулла Тукай башка милләт кешесе бу шулкадәрем төрки халыкларга көчле тәэсир итә икәнен гаҗәпләндерә һәм ул аны өйрәнә башлый. Менә шушы аның кызыксынуы Казанга да аны алып килә һәм ул Тукай белән шын-чынлап җенләнә һәм аның тормыш юлын, иҗатын шушында Казанда торып өйрәнә. Ул берничә ел Казанда яшәгән һәм әйтергә кирәкме, Искәндәр абый Гыләҗев тә әйтә, алар аның белән бик якыннан аралашалар. Михаил Фридрих бик нык яхшы татар телендә үзләштергән, камил дәрәҗәдә белә бу телне. Габдулла Тукай гына түгел, Искәндәр абый Гыләҗев тагын бер Михаил Фридрихның эшен безгә татарларга җиткерде. Михаил Фридрих вакытында шулай ук татар әдәбиятының алтын баганасы булган Дәрдемән шәхесе турында язылган мәкаләсен алманчадан татарчага тәрҗемә иткән иде. Дәрдемән ул әйтергә кирәк, аның теле бик бай һәм катлаулы, аны татар үзе дә бик үк аңлап бетермәй эчтәлекләрен. Менә алман галиме Михаил Фридрих хәтта Дәрдеменсе дә анализларга батырчылык иткән, димәк бу татар телен яхшы белә дигәннең бер күрсәткече.
Менә Тукай турында китапка яңадан кайтсак, Тукайны күп өйрәнәләр, күп белгечләр, күп язучылар бар. Алар ничек бәяли бу яңа хезмәтне?
Китап турында бик кызыклы фикерләр социаль челтәрдә булды. Мәсәлән, аны яш галимнәр, яшьләр күтәреп алды. Бу бик нык зур вакыйга итеп тасвирланды. Хәтта бу китап бомба дип бәяләнде һәм моңа кадәр Тукай белән шөгыльләнгән, Тукай турында язган галимнәр бу китапны кабул итмәячәк, инкар итәчәк дигән фикер җиткерделәр. Шуннан да менә бу китапның кереш сүзендә Мирхасым абый Госманов та бу китапны барысы да кабул итмәячәк. Моңа кадәр әйтелмәгән фикерләр бар. Икенче ракурстан, икенче форматта карау бар дип үзе дә кисәтеп куя мәрхүм академик.
Бу нинди караш? Икенче төрле караш.
Искәндәр абый Гыләҗев әйтә, моңа кадәр без бары тик Тукайны нидер идеаллаштыру, аны нидер бер иконага әйләндерү бар иде. Дип әйтә, мәсәлән, монда аның шәхесе зур шәхес итеп күз алырга мөмкинлек бирә дип әйтә. Яш галим Азат Ахунов та шул фикердә тора. Мәсәлән, ул моңа кадәр яшерелгән ниндидер Тукайга бәйле булган фактларны ачыклап әйтә. Ни өчен Габдулла Тукай татар әдәбиятендә башка шәхесләр тарафыннан ничек кулланганлыгы, татар әдәбиятенә ясаган үсеше, көткән өлеше турында фикерләргә мөмкинлек бирә дип әйтә. Без моңа кадәр Габдулла Тукайның белмәгән шигырьләре дә бар, ләкин ул киң җәмәгатьчелектән яшерелә. Менә бу китапта бу турыда да язылган, мәсәлән, аның шәхси тормышына да кагылышлы вак детальләр бар дип, мәсәлән, шагыйргә кагылышлы аның тормышыннан булган вак детальләр дә бар, бик кызыклы фактлар китерелә. Мәсәлән, ул ничә сум гонорар алган, Болгар номерларында яшәгәндә тәүлек өчен ничә сум түләгән, Мәкәрҗә ярминкәләренә ни өчен барган, Петербургка барган сәбәпләренә ниндидер ачыклык кертергә тырыша. Мәсәлән, бу киң җәмәгатьчелеккә дә Тукай турында кызыксынган кешеләр өчен дә бик кызык булыр иде. Азат Ахунов фикеренчә, мәсәлән, ул әйтә, менә Габдулла Тукай, Муса Җәлекев шагыйрьләргә тел теш тездерүне олым буын әдәбиятчеләре авыр кичерә. Аларга тотынырга, кияргә, ниндидер тәнкыйть күзлегеннән карарга ярамый дип әйтәләр дип саный Азат Ахунов. Ләкин без, мәсәлән, татарлар үзебез булса да читкә чыгармасак та, без үзебез белеп торырга тиешбез. Безнең шәхесләребез нинди булган, алар нерсе турында фикерләгәннәр, ничек яшәгәннәрен белеп торсак, безгә үзебез өчен, без кем булганыбызны аңлар өчен бар яклап та тикшерү уздырырга, өйрәнергә, фәнни хезмәтләр язарга тиеш дип саный Азат Ахунов. Мәсәлән, бу китапта төрле фактлар бар, ләкин укып чыктым ди Азат Ахунов, ләкин беренчектә Тукайның дәрәҗәсе төште дип әйтеп булмый дип әйтә. Ләкин, мәсәлән, чыннан да өлкән буын вәкилләре, мәсәлән, Зөфәр Рәмиевтан аның фикерләрен сорадым. Ул, әлбәттә, бу китапны әлегә укып чыгып өлгермәгән, ләкин ниндидер Тукайның шәхесенә бәйле шәхси ниндидер вакыйгаларны барлау, ниндидер фактларны ачыклау артык кирәкми дип ул саный. Аның эчке тормышында, шәхси тормышында казыну артык һәм бу безгә килешми дип әйтә. Зөфәр Рәмиев сүзләренчә, безгә Габдулла Тукай шагыйрь буларак кадерле. Без шул яктан өйрәнергә, сакларга тиеш дип әйтә. Аның ниндидер шәхси тормышын барлап, ниндидер фактлар, вакыйга әйберләрен чыгарып, ниндидер сенсация эзләү, Габдулла Тукайны ниндидер гади бер кеше итенә калдыру, бу безнең кебек үк кеше булган дигән фикер тудыру кирәкми. Мин моның белән риза түгелмен дип әйтте. Аның сүзләренчә, Тукай ул гади гына шагыйрь түгел, ул милләт символы. Һәм без аны сакларга тиешбез. Ниндидер тегенди мондый очрашып йөрүләрен тикшерү, ачыклап, аның ниндидер без милләткә булган тәэсирен тикшерүгә тиеш түгелбез. Ул, мәсәлән, әлбәттә, аның да фикере белән килешергә мөмкин, чөнки шуннан да татарда символлар күп түгел. Аннары әйтергә кирәк, Габдулла Тукай да урысларга билгеле шәхес, урысларга гына түгел, дөньяга билгеле шәхес. Шуңа күрә безгә бәлки шуннан да өлкән буын фикере дә урынлыдыр, безгә аны символ буларак сакларга да кирәктер.
Хәзер яңа буын татарлар бу хезмәтне ничек кабул итәр дип саныйсың?
Яңа булса бу хезмәт шуның белән дә кыйммәтле, киресенчә бу Габдулла Тукай шәхесенә ниндидер кызыксыну уятыр иде кебек. Бу минем фикерем. Аның шәхесен өйрәнгән кебек без инде мәктәптә дә аларның исендә калганнар әсәреннән дә беләбез, башка шигырьләре буенча беләбез, музейда булган әйберләрен, аның шәхси әйберләрен күрәбез. Ләкин менә яңаша караш тудырган китапны укыганнан соң, бәлки Тукайга карата кызыксыну да уяныр дип саныйм. Мәсәлән, урыслар моны бик нык оста куллана. Телевидение, интернетта шундый кызыклы-кызыклы тапшырулар эшләнә, фильмлар төшерелә. Пушкин, Гоголь турында булды, Маяковский турында бик кызыклы, Горький турында кызыклы, аның тормышын бәян иткән фильмлар булды, тикшерүләр уздыралар. Бу әдәбият белән кызыксынмаган кешеләр өчен дә бик әһәмиятле һәм кызык. Безгә дә татарларга да моны кулланырга кирәк дип уйлыйм. Ниндидер бу Габдулла Тукай ул бары тик шундый фәрештә әйтеп аңа тияргә ярамый дигән шәхес булырга тиеш түгел. Киресенчә, ул бар яклап та өйрәнергә тиеш дип саныйм мин. Мәсәлән, Пушкинның бөтен якларында тикшерелде, аның шәхси тормышы да, аның мәхәббәт маҗаралары да ничек кенә тикшерелмәде, нинди ракурстан гына тәкъдим ителмәде, нинди фаразлар гына бирелмәде, ләкин Пушкин ул Пушкин булып кала, ул рус әдәбиятының йөзек кашы булып санала, ул аның бернинди ничек тә дәрәҗәсен төшермәде мондый тикшерүләр һәм мондый китаплар чыгару. Шуңа күрә миндә Габдулла Тукай турында яңа факт нинди генә булсын, төрле фактлар булсын, шуларны барлау, халыкка чыгару, киресенчә яшьләрне әдәбиятка, татар әдәбиятенә, татар шәхесләренә карата кызыксынуын арттырыр дип саныйм. Бәлки өлкән буын галимнәре моны кабул итмәс, тәнкыйтьләр, ләкин миңа калса бу хезмәт яшьләр өчен кызыклы булачак.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.